Kaj jen estas tio, kion vi devas fari al ili por sanktigi ilin, ke ili estu pastroj al mi. Prenu unu virbovidon kaj du virŝafojn sendifektajn, kaj matzan panon kaj matzajn kukojn, miksitajn kun oleo kaj matzajn flanojn, ŝmiritajn per oleo. El delicata tritica faruno faru ilin, kai metu ilin en unu korbon, kai venigu ilin en la korbo, kai ankaŭ la bovidon, kai la du virŝafojn, kai Aaronon, kai liajn filojn alvenigu al la pordo de la tabernaklo de kunveno, kai lavu ilin per akvo. Kai prenu la vestojn kai metu sur Aaronon la chitonon kai la tunikon de la efodo kai la efodon kai la surbrustajon kai zonu lin per la zono de la efodo kai metu la cidaron sur lian kapon kai metu la sanctan kronon sur la cidaron kai prenu la oleon de sankt oleado kai versu sur lian capon kai sankt oleolin kai liain filoin alvenigu kai vestu ilin per la chitonoi kai zonu ilin per zono Aaronon kai liain filoin kai aligu sur ili mitroin porque al ili appartenu la pastrezzo lau eterna legio kai consecru Aaronon cae liain filoin, cae alvenigu la bovidon antau la tabernaclon de conveno, cae Aaron cae liai filoi metu siain manoin sur la capon de la bovido, cae butchu la bovidon antau la eternulo, ce la pordo de la tabernaclo de conveno, cae prenu iom ela sango de la bovido cae metu per viae fingroi sur la cornoin de la altaro cae la tutan ceteran sangon el versud ce la baso de la altaro cae prenu la tutan sebon ciu covras la internajon cae la reton de la hepato cae la du renoi cae la sebon quiu estas sur ili, cae incense bruligu ilin sur la altaro.